Halo semuanya, welcome back to my podcast, podcast bersosialisasi episode 2, Still With Me, Jody Wiraguna. Halo semuanya, apa kabar? Gue doain semuanya, semoga kalian semua baik-baik aja, semoga kalian bahagia selalu, diberi kesehatan, dan apa yang kalian inginkan mungkin minggu-minggu ini terkabul ya, amin. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan, kalau nggak minggu depan mungkin ya tahun depan. Yang penting gue doain semoga ya kalian bahagia terus, oke? Kabar gue sendiri, gue alhamdulillah baik-baik aja. Kesibukan masih kerjaan, bagi-bagi waktu untuk keluarga juga, untuk teman-teman juga pasti, dan juga untuk podcast ini. Dan kesibukan lainnya adalah mencari topik. Mencari topik apa yang bisa gue bahas di podcast episode kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mikirin topik itu gak segampang itu ya. Agak susah ternyata. Dan gue juga harus nanya-nanya ke teman-teman, baca-baca juga buat dapetin referensi obrolan. Nah, selain itu apa lagi ya kesibukan gue ya? Gue lagi baca buku. Bukunya Kyoshiri Kako. Buat yang gak tahu, ini tuh J-Light ya, novel ringan Jepang. Kalau gak salah sebutannya J-Light. Gue baca buku Kyoshiri Kako yang judulnya Silence. Gue suka banget sama cerita-cerita dari Kyoshiri Kako ini. Gue baru baca dua bukunya. Yang apa ya, yang judulnya The Dead Return, sama satu lagi kalau gak salah Girl in the Dark, kalau gak salah ya. Yang gue suka dari ceritanya Kyoshiri Kako ini adalah, dari dua cerita yang udah selesai gue baca itu, gue amazed dengan endingnya yang sama sekali gak ketebak sama sekali. Dan meskipun alurnya bolak-balik agak ribet, tapi gue masih bisa enjoy, masih termasuk ringan lah untuk dibaca sampai akhir. Dan seru banget, misteri yang ada di dalamnya itu bisa dibilang unik. Gak kepikiran, kalau misalnya lu suka baca novel Jepang atau nonton film-film Jepang, pasti tau lah ya kalau imajinasi mereka itu mungkin terlalu liar gitu kalau gue bilang. Ceritanya tuh keren lah pokoknya. Buat yang gak tau Kyoshiri Kako dan belum pernah baca bukunya, gue saranin baca sekarang, besok cari bukunya, baca. Keren banget pokoknya. Dan kali ini sebenarnya gue gak pengen cerita soal buku. Tadi intermezzo aja. Gue pengen cerita soal friendship. Soal pertemanan. Pertemanan itu semakin kita berumur, semakin kita tumbuh, semakin kita tua, lingkaran pertemanan kita semakin kecil. Kalau menurut gue, itu hal yang wajar. Nah, gue akan bahas itu hari ini. Gue juga udah sempet tanya ke teman-teman gue gitu ya, kenapa-kenapanya. Gue sempet baca-baca juga, pokoknya nyari referensi lah soal ini. Dan ya, hari ini gue pengen menceritakan versi gue, pendapat gue tentang fenomena ini. Karena menurut gue ini yang apa ya, relate dengan mungkin milenial-milenial yang seumur gue, dan orang-orang yang seumur gue 20 tahunan ke atas, 25-an, pasti mengalami inilah fase dimana ngerasa kalau kok kayaknya makin kesini teman gue makin dikit ya gitu. Nah, kalau menurut gue itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah kenapa ketika kita semakin dewasa lingkaran pertemanan kita semakin mengecil. Pertanyaannya itu kan ya. Gue kemarin coba baca-baca juga soal ini. Karena gue udah milih topik ini, jadi gue coba baca-baca artikel tentang ini. Gue juga sempat nanya-nanya ke teman-teman pendapat mereka seperti apa. Gue dapat beberapa jawaban lah ya. Yang pertama, people's change. Manusia itu terus berubah. Gue yang sekarang punya pemikiran yang berbeda dengan gue ketika dulu masih SMP, SMA, atau kuliah. Ya, semua orang itu pasti berubah sepanjang waktu, sepanjang umurnya. Ada beberapa faktor yang membuat orang-orang terus berubah. Yang pertama, semakin kita tumbuh dewasa, pemikiran kita, preferensi kita itu selalu berubah. Prioritas kita berubah. Misalnya, dulu mungkin ketika masih SMA, gue memilih tempat les itu yang berdasarkan seberapa ramai tempat les itu, seberapa banyak anak SMA lain les di tempat itu, seberapa banyak teman-teman gue les di tempat itu. Jadi gue nggak melihat tempat les itu dari kayak apa ya, dari pengajar-pengajarnya, dari guru-gurunya, karena gue nggak tahu ya. Kalau gue dulu mungkin pikirannya lebih ke nambah temen, cuci mata. Ya pokoknya nambah teman, terus bisa bersosialisasi bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi nggak cuma belajar, tapi juga sekalian menambah koneksi. Nah, ketika gue udah kuliah, alhamdulillah gue baru menyelesaikan S2 gue tahun kemarin, udah setahun. Dan kalau ada kesempatan sih pengen lanjut S3 lagi. Sekarang kan kita milih kampus nih ya. Beda gue dengan yang dulu yang milih les itu berdasarkan teman. Sekarang kalau misalnya gue disuruh milih kampus lagi, gue akan memilih berdasarkan tingkat pendidikannya. Seberapa terkenal kampus ini, seberapa bagus akreditasinya, seberapa peringkatnya keberapa di antara kampus-kampus lain di Indonesia. Gue pasti memilih berdasarkan kualitas kampusnya. Tidak gak kayak dulu ya, gue milihnya berdasarkan ada berapa banyak teman gue di sana. Nah itu kan salah satu contoh ketika kita tumbuh dewasa, preferensi kita, prioritas kita memilih sesuatu berubah. Contoh lain, mungkin ketika dulu masih SMA, gua dulu misalnya diajakin sama nyokap nih, misalnya ke mall nemenin nyokap nonton. Nah, dulu ketika gua masih SMP, SMA, nemenin nyokap berdua ke mall, itu ada sedikit perasaan was-was, ntar ketemu temen gak ya? Perasaannya tuh kayak takut aja gitu, ntar kalau misalnya ada temen yang lihat gue bareng sama nyokap, dikiranya ntar gue kayak anak mami atau gak gaul. Dulu ada sedikit perasaan-perasaan kayak gitu kalau misalnya gue ke mall atau jalan keluar gitu bareng sama nyokap atau bareng sama adik, pokoknya gak sama temen lah gitu. Nah kalau sekarang mungkin gue lebih bodo amat ya. Kalau sekarang justru ketika gue lagi ada di rumah bareng sama nyokap, pergi ke mall bareng sama nyokap, ya gak apa-apa, gue seneng-seneng aja. Kalau misalnya pergi ke mall bareng berdua aja sama nyokap, terus ketemu sama temen, ya gak ada salahnya, bisa dikenalin juga sama orang tua gitu kan, ini temanku loh man gitu. Kalau dulu mungkin agak sedikit malu ya, jalan berdua doang sama nyokap atau sama bokap gitu. Kalau sekarang prioritasnya udah berubah, preferensinya udah berubah. Contoh lain lagi, gue belum nikah, tapi dari teman-teman gue yang menikah, gue bisa melihat bahwa prioritas mereka tuh juga berubah. Sejak mereka mungkin dulu masih kuliah, terus sudah bekerja, terus ketika sudah menikah, berkeluarga, apalagi ketika sudah punya anak. Ketika dulu mereka masih kuliah, prioritasnya adalah ya nabung, terus nabung buat nikah misalnya gitu ya. Tapi juga ketika ada teman-temannya yang ngajakin nongkrong bareng, itu bisa, itu pasti diiyain, terus nongkrongnya bisa sampai tengah malam, bahkan bisa sampai pagi. Prioritasnya mungkin masih banyak di teman-teman. Ketika dia sudah menikah, prioritasnya agak sedikit bergeser ke keluarga, ke istri. Nggak ada lagi tuh nerima ajakan teman nongkrong bareng sampai tengah malam, sampai pagi, pasti pemikirannya akan ke istri. Gak enak nih kalau misalnya istri gue ditinggalin sendirian di rumah. Jadi ada pergeseran prioritas. Terus ketika dia sudah punya anak, prioritas tadi pun bergeser lagi ke anak. Mungkin ketika dia kuliah atau ketika dia masih bekerja, belum menikah, ketika dia gajian, uangnya mungkin ke diri sendiri. Prioritasnya ke diri sendiri, ke adik, ke saudara, ke keluarga, orang tua. Namun ketika sudah menikah, gaji-gaji itu pasti akan pemikirannya ke keluarga, istri. Ini gimana nanti gimana nanti memenuhi kebutuhan keluarga, gimana nanti mengisi perabotan rumah misalnya. Nah, ketika dia sudah punya anak, teman-teman gue ini prioritasnya berubah lagi ke anaknya. Ketika gajian, dapat bonus atau segala macam, pasti yang ada di kepalanya adalah anaknya. Gimana memenuhi kebutuhan anaknya? Gimana dia pengen yang terbaik untuk anaknya. Istrinya jadi nomor 2. Yang ketiga mungkin keluarga baru keluarga yang orang tua gitu ya. Terus mungkin ke bawah-bawahnya mungkin baru teman, saudara, dan lain-lain. Itu salah satu contoh kalau menurut gue ya, pergeseran prioritas ketika kita tumbuh dewasa. Pergeseran prioritas ini kan jadi bikin kita semakin ada gap dengan teman-teman. Makin jarang nongkrong, teman-teman mungkin menganggapnya kita semakin berubah. Semakin, aduh gak bisa diajak nongkrong lagi nih, ada gap. Sehingga akhirnya ya, ada jarak, dan dari situ terjadilah, apa sih kalau orang bilangnya, seleksi alam. Jadi perlahan-lahan lu akan bisa melihat mana temen yang benar-benar akan tetap mengikuti lu, mana temen yang benar-benar care sama lu. Nah disanalah nanti seleksi alamnya terjadi. Terus satu lagi yang membuat manusia berubah juga adalah beda kota. Mungkin dulu ketika zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah tuh masih sering nongkrong bareng gitu kan, atau zaman-zaman SMA nongkrong bareng satu kota. Ketika sudah lulus SMA, masing-masing dari kita punya pilihan kampus masing-masing. Ada yang mungkin kuliahnya di Jakarta, ada yang mungkin kuliahnya tetap di kota asalnya, ada yang mungkin kuliahnya di Medan, di Yogyakarta, di Surabaya, Bandung, dan lain-lain segala macam. Which is budaya masing-masing kota itu berbeda. Nah, kita dipisahkan oleh kota, dipisahkan oleh budaya yang berbeda, dan mendapatkan teman-teman baru dengan lingkungan yang berbeda pula. Ketika kembali bertemu dengan teman-teman zaman SMA misalnya, pasti ada satu atau dua hal yang berubah dari kita ataupun dari si teman kita. Mungkin dari cara bicaranya, mungkin dari cara dia berpenampilan. Dan perubahan itu bisa jadi kita sukai, bisa jadi tidak kita sukai. Teman kita pun begitu juga. Perubahan dari diri kita bisa jadi mereka suka, bisa jadi mereka nggak suka. Nah, inilah yang nanti juga mempengaruhi seleksi alam. Kalau menurut gue, ini dari observasi gue ya. Mungkin observasi orang bisa berbeda. Kalau dari yang gue lihat, selama ini ya kayak gitu. Apa yang berubah dari kita, belum tentu orang lain atau teman-teman kita yang dulunya suka, sekarang jadi mungkin jadi nggak suka. Dulu mereka suka ngelihat kita berpenampilan apa adanya. Tapi setelah kita merantau, mungkin kita jadi sedikit berbeda penampilannya mungkin ya. Yang itu membuat dia mungkin jadi kurang nyaman. Nah itu bisa jadi salah satu faktor seleksi alam membuat teman ada yang menjauh, ada yang mendekat. Jadi kayak ada apa ya, perputaran circle pertemanan lah kalau menurut gue. Itu. Terus apalagi ya yang bikin teman menjauh dan mendekat itu drama sebenarnya. Gak usah bohong, pasti ada dari kalian yang udah mulai bosan dengerin temen kalian curhat yang itu aja. Semakin dewasa drama-drama kayak gitu tuh semakin males untuk kita tanggepin. Kalau misalnya mungkin problem yang dicurhatin sama temen itu ya problem yang logis, yang berat, yang mungkin ya kita harus sebagai teman harus mendengarkan terus ngasih solusi. Maksud gue kalau ngasih problem ya kasihan ya. Ngasih solusi. Tapi kalau misalnya yang dia curhatin ya itu mulu misalnya soal cowoknya yang pembohong misalnya kan, terus masih tetap dia pacari, terus dia curhat lagi cowoknya bohong lagi, tetap dia maafin lagi, dia curhat lagi cowoknya bohong lagi, ya kadang kita sebagai teman agak males dengerin. Ya itu kan pilihan lu gitu, kenapa lu masih pacari kalau misalnya dia udah sering bohong gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang bikin kita jadi agak males dengan si teman, karena kita udah makin males nanggepin curhatan yang gak mutu. Kalau gak mutu kayaknya kesannya gue jahat banget gitu ya. Ya pokoknya curhatan yang agak boring lah gitu, yang sebenarnya ini gak perlu lu curhatin juga gitu loh maksud gue. Karena ya kita udah tahu, kita udah sama tahu ya, udah sama-sama dewasa gitu kan. Pasti lu udah bisa mikir mana yang terbaik buat lu, mana yang gak baik. Kalau misalnya dia gak baik ya udah gak usah dipacari, atau misalnya hubungannya gak usah dilanjutkan lagi gitu. Kadang-kadang orang pemikirannya juga kita gak bisa nebak. Dan ya kalau menurut gue drama-drama kayak gini nih bikin salah satu faktor untuk ada teman yang jauh, ada teman yang mendekat. Seleksi alam tadi. Terus yang bikin ada teman yang menjauh dan mendekat, yang membuat orang-orang berubah juga adalah kadang itu seseorang ketika pengen ngajak nongkrong nih. Misalnya gue nih, gue kadang, kalau dulu lah ya, gue dulu suka misalnya ngajak temen nongkrong. Misalnya kalau gue lagi bosen, gue ajak si A, si B nongkrong gitu. Tapi semakin kesini, ketika kita ngajak temen nongkrong, dia pasti punya kesibukan masing-masing. Nah, kita nggak bisa maksa dong. Dan kadang-kadang ketika kita ajak nongkrong, mungkin sekali dua-duanya nggak bisa, terus yang kedua kali dua-duanya nggak bisa, yang ketiga kali kadang kita udah mulai malas untuk ngajakin nongkrong karena kita takut terhadap penolakan. Kita takut ya ntar kalau gue ajak lagi dia sibuk lagi, atau nggak enak takutnya ntar ganggu si temen gitu kan. Ya itu jadi bikin pertemanan semakin ada gap, semakin merenggang gitu. Nah ini juga yang bikin semakin lama gak ketemu, jadi apa ya, ketika akhirnya bertemu lagi jadi agak canggung mungkin. Kalau gue sih enggak ya, kalau misalnya ada temen yang gak bisa ya udah lah ya. Beberapa temen yang udah gak ketemu sampai bertahun-tahun juga pas ketemu lagi ya biasa aja gitu. Cuman yang gak menutup kemungkinan hal-hal kayak gini bikin pertemanan jadi sedikit merenggang lah, gak seakrab dulu. Dan satu lagi, secara gak sadar sebenarnya ada juga faktor di diri kamu sendiri, di diri lo sendiri, di diri gua gitu kan, atau mungkin di diri pasangan kita yang tidak disukai oleh teman. Kadang ada pasangan yang bikin kita menjauh dari teman. Misalnya pasangan yang mungkin overprotective, lagi nongkrong sama temen misalnya nonton bola bareng, atau nginep di rumah temen gitu kan sampai tengah malam, sampai pagi, dilarang sama pasangan, terus kita justru mengikuti pasangan gitu kan yang melarang kita bergaul sama teman-teman kita, sehingga akhirnya faktornya ada di si pasangan tersebut. Teman-teman kita jadi males gitu kan, apaan sih dia gitu kan, lebih milih pacarnya daripada nongkrong bareng sama kita. Hal-hal kayak gini tuh sering loh kejadian yang akhirnya membuat pertemanan itu longgar. Sering banget gue dengar cerita kayak gitu. Dan secara gak sadar sebenarnya hal-hal yang tadi gue sebutin itu secara gak langsung udah membuat kita harusnya semakin selektif. Jadi ketika ada temen yang mungkin semakin menjauh, ya sebenarnya ya itu bagus juga untuk diri lo sendiri. Karena yang penting itu sebenarnya adalah kualitas, bukan kuantitas. Gue kemarin ada baca salah satu artikel dari Rappler.com dan gue suka salah satu kalimatnya. Bentar, gue cari lagi. Mana ya? Nah, kalimatnya kayak gini. We should not take the extra effort to please each one of them. Each one of them di sini maksudnya adalah masing-masing dari teman kita. Kita nggak bisa bikin semua teman-teman kita itu senang. Kita nggak bisa bikin semua orang senang. Dari sekarang kita udah harus mulai klasifikasikan mana orang-orang yang memang pantas untuk kita sebut sebagai teman-teman yang sejati lah gitu ya, yang benar-benar teman yang selalu ada di kala suka maupun duka. Waduh, bahasa gue berat banget. Tapi emang kayak gitu, kita udah harus mulai bisa klasifikasikan orang-orang yang kayak gitu, dan udah mulai bisa harusnya di umur yang semakin dewasa udah tahu mana yang benar-benar teman, mana yang hanya teman biasa, mana yang hanya penjaga sosial misalnya. Karena ya balik lagi seperti yang tadi udah gue bilang, quality over quantity. Kita harus lebih, meskipun teman kita sedikit, tapi asalkan kualitasnya tinggi ya, itu lebih bagus daripada punya teman banyak tapi nggak ada yang berkualitas sama sekali. Contohnya misalnya gue punya teman-teman yang jauh gitu ya, yang berada di kota-kota yang berbeda, bahkan beda negara, tapi masih sering komunikasi di grup WA, di grup Telegram, dan ya ketika bertemu pun masih sering nongkrong bareng, bahkan dikenalkan dengan pasangan masing-masing, main bareng sama anaknya. Ya apa ya, balik lagi, quality over quantity. Gak apa-apa jarang ketemu asalkan kualitasnya tinggi, ketika akhirnya bertemu kembali ya kita bisa have fun lagi gitu loh. Karena ya that's what friends do, kalau menurut gue. Intinya yang terakhir yang mau gue sampaikan adalah, jangan sedih kalau misalnya lu ngerasa lingkaran pertemanan lu semakin kesini semakin kecil. Harusnya kalian bisa semakin berpikir dewasa dan mulai merubah definisi akan arti sahabat, akan arti teman gitu. Kita harus bisa dengan ikhlas melepas teman-teman yang udah mulai menjauh. Ya kita harus hargai pilihan mereka, lebih fokus dengan keluarganya, dan kita juga harus bisa lebih berpikir terbuka dan lebih selektif lagi dalam memilih teman. semakin semakin dewasa harusnya bisa semakin seperti itu. Okay. Mungkin itu aja untuk episode kedua soal lingkaran pertemanan yang semakin mengecil. Pesan gue adalah, ini gue bukannya menggurui, hanya sedikit sharing pendapat gue pribadi soal pertemanan yang semakin mengecil ini. Ketika ada teman kita yang menjauh, ya kita gak boleh kayak berpikiran negatif. Misalnya mikir dia, wah dia terlalu milih keluarganya, dia terlalu milih pasangannya, dia terlalu milih teman barunya mungkin ya. Kita harus hargai, kita harus bisa mencoba menghargai pilihan mereka. Ketika dia lebih memprioritaskan keluarganya dibandingkan dengan nongkrong bareng sama kita, ya harusnya kita lebih, kita harusnya ada untuk dia gitu, menyemangati dia, ngasih dia semangat, atau mendukung dia agar biar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Bukan malah berpikiran negatif, karena ya teman itu ada untuk saling mendukung satu sama lain, bukan untuk saling menuntut satu sama lain. Okay? Itu aja dari gua di episode kedua ini. Terima kasih udah mau dengerin podcast bersosialisasi episode kedua. Semoga apa yang udah gua sampaikan bisa sedikit membantu ataupun ngasih pemikiran-pemikiran baru buat kalian semua. Okay? Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya episode 3 nanti. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa lagi.